COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, temos a mirada posta en Sargadelos, en Cervo. A comarca da Mariña contén a respiración, en realidade toda Galicia. O administrador único de Sargadelos, Segismundo García, comunicou onte a plantilla formada por preto dun cento de traballadores a súa intención de pechar a fábrica de Cervo. Esta mañá, cando chegaron ao traballo, os empregados atoparon efectivamente a fábrica pechada. Alí estaban representantes de Comisións Obreiras e da CIGA. Cursaron denuncia inmediatamente á inspección de traballo. José Antonio Zan asegura que é un peche patronal inaceptable e ilegal. Agora ben, de momento ninguén está despedido.
Lo que sí que sabemos es que Inspección de Trabajo ve claramente que aquí hay un cierre patronal ilegal. Por otro lado, cogió el nombre de todos y cada uno de los afectados para que, pues, el día de mañana, si hay un despido, poder actuar, dado que actualmente están todos dados de alta y todavía no está ninguno despedido y esperemos que nadie acabe despedido.
Esa é a pregunta. É posible pechar en España, é posible pechar en Galicia unha empresa como Sargadelos dun día para o outro? Consultamos yo a un experto, a un abogado laboralista, Jaime Garriga. Parece ser que non, non é posible.
É importante indicar que para el cierre de un negocio, lo primero que se debe de hacer es identificar las causas que justifican ese cierre, que pueden ser las que están recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, que pueden ser económicas, técnicas, organizativas o de producción, ¿vale? Estas causas, lo primero de todo es que tienen que estar suficientemente fundamentadas y a su vez documentadas.
Imos ver, Sargadelos é máis que unha empresa. Fundada por Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane, forma parte da identidade de Galicia, da súa cultura, da marca de calidade que exportamos. Cal é o motivo desta aparente arroutada? Unha multa de 5.000 euros da Inspección de Traballo e o requerimento para solventar as deficiencias detectadas no centro de traballo. O empresario Segismundo García di que está farto das trabas burocráticas. Xorxe Caldeiro, da CIGA, lembra que se trata dunha cuestión de saúde laboral.
Estamos falando dun tema como da saúde laboral, dun tema de silicose, dun tema da Inspección de Traballo, que se deben, claro, lógicamente, e deben acatar todo o que lles digan, porque polo ben os traballadores, por unha responsabilidad que como empresa e como empresario, en fin, esta empresa, que velar por la seguridad e a saúde dos traballadores, e que eso seña motivo de pechar a empresa, que nos parece increíble. Bueno, non só motivo de pechar a empresa, sino que se moce da Inspección de Traballo.
A Xunta de Galicia lembra que as inspeccións son un deber para garantir a seguridade en todos os centros de traballo, non só en Sargadelos. Asegura que ningunha medida da administración aboca ao peche da planta, ni moito menos. Afirma que cumprir a legislación en materia laboral non é unha traba para ningunha empresa, ou non debería selo. A Xunta, eso sí, ofrécese a ser flexible para que se poidan corregir as deficiencias detectadas na fábrica. Alfonso Rueda.
Inspección de Traballo, si decidiu actuar, é porque encontrou razóns e tamén, volvo a decir, como autoridade laboral, a Xunta de Galicia ten que flexibilizar o cumprimento das leis ineludible coa facilidade para que as medidas correctoras, as que haxa, poidan ser cumpridas. Por lo tanto, eu agardo que ao final volvamos á normalidade, faremos todo o posible para que así sexa e para que a actividade de Sargadelos se manteña como se veña mantendo todo agora. Senón, lóxicamente, pasaríamos outro estadio e a Xunta de Galicia aí tamén pues, teria que intervir na parte que lle tocase. Pero eu de verdade.
Que opina a patronal luguesa sobre o que está acontecendo en Cervo? A CEL, a Confederación de Empresarios de Lugo, ve con preocupación estos acontecementos. Tamén di que respeta a decisión do empresario. Jaime López é o seu secretario xeral.
Bueno, pues con preocupación, lógicamente, con todo el respeto a las decisiones empresariales, ¿no? Evidentemente, porque esto es una decisión del propietario de la empresa y tenemos que respetarla, pero bueno, con preocupación porque Sargadelos es más allá que una empresa. También es cierto que tenemos que significar que muchas veces existe un acoso muy claro por parte de las administraciones desde el punto de vista de las cargas burocráticas que hace que a veces los propios empresarios se desesperen muchas veces porque tienen que dedicarle más tiempo a estas cuestiones en vez de a las cuestiones de producir y poder vender sus productos, ¿no?
Ata Cervo, desplazouse esta mañá un inspector de traballo, estivo a falar co empresario, tamén está tratando de mediar na situación a alcaldesa de Cervo, Dolores García. En canto ao tempo para hoxe, bueno, pois temos alternancia de nubes e claros, poden caer precipitacións intermitentes e baixan as temperaturas, bastante as máximas. Non pasaremos dos 17 graus á primeira hora desta tarde. E atentos a este tema, Donald Trump anunciou unha pasada noite un 20% dos aranceis para a Unión Europea, un 20% de subida, e iso que somos amigos. Ben, como lle afecta esta decisión a nosa provincia, ás empresas que exportan produtos a ese país? O caso é que a Confederación de Empresarios asegura que a situación é, en algúns casos, preocupante. Non é que sexa o mercado prioritario, pero empresas de Lugo estaban vendendo viño, carne e outros produtos nos Estados Unidos. Agora será máis difícil. Jaime López é o secretario xeral da CEL.
Preocupación en todos os sectores productivos a través del tema de aranceles existe. Evidentemente, nosotros estamos haciendo una balanza de exportación bastante relevante en el sentido de lo que es el producto agroalimentario. Y ahí podemos estar hablando del tema de vinos, carnes, productos lácteos que están sufriendo estos aranceles. Van a ser menos competitivos nuestros productos de cara a la exportación a Estados Unidos, evidentemente.
O presidente do Consello Regulador Ribera Sacra, Antonio Lombardía, recoñece que a situación provocada por Trump afectará dun xeito ou doutro, pero sempre negativo, ás adegas que traballan con ese país.
Afecta de eliminación de mercado, xa directamente, diría eu, prácticamente, o converte casi inviable, non? Será unha cousa de alto, non sabes, moi sí. Concreta, porque a xente seguirá bebendo, se supón, non?
Con filosofía o toma o presidente do Consello Regulador do Queixo de San Simón. E escoiten a Daniel Pérez, merece a pena. Dille a Trump que se quere comer bo queixo, xa sabe a onde ten que vir. Eso sí, pagar e marchar. Daniel Pérez.